ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ელამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, დღეს 20 ნოემბერია, 4 შაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. დღეს მას ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის. მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მსჯელობა პარლამენტში დღეს 14 საათიდან დაიწყება. სესია კი 11 საათზე განახლდება. სხდომა კენჭისყრით დაიწყება კენჭისყრიან იმ 74 კანონპროექტს, რომელიც პარლამენტმა გასული კვირის სხდომაზე განიხილა. კენჭისყრის შემდეგ დაგეგმილია შესვენება, ხოლო შესვენების შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 14 საათიდან მთავრობის მოსმენა დაიწყება. სამთავრობო პროგრამას პარლამენტს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი წარუდგენს. მისი მოსვლა დეპუტატების კითხვა-პასუხით და გამოსვლებით გაგრძელდება. მთავრობას პარლამენტის სიითის შემადგენლობის უმრავლესობით ამტკიცებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ბოლო წლებში გავრცელებული ელიტარული კორუფციის მასშტაბები შესწავლილი იქნება. როგორც ღარიბაშვილმა გუშინ განაცხადა პარლამენტში უმცირესობასთან შეხვედრისას, ამის შემდეგ დაისახება მისი აღმოფხვრის გზები. მისივე თქმით, მთავრობის პოლიტიკა დაეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ მკაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს. მოქალაქეთა ჩართულობა იქნება სამთავრობო დაგეგმვისა და რეალიზაციის უმთავრესი საფუძველი, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებმა 1 ივლისიდან 1 ნოემბრამდე პერიოდში საერთო ჯამში 5.011.200 ლარის შემოწირულობა მიიღეს. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, აქედან ყველაზე მეტი შემოწირულობა 2.500.000-მდე ლარი დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიან საქართველოზე მოდის. მეორე ადგილზე 2.100.000 ლარის შემოწირულობით არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ხოლო 94.914.900 ლარით მესამე ადგილზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. დეპუტატი დავით ლორთქიფანიძე შესაძლოა პარტია ქართული ოცნებიდან გარიცხონ. არსებული ინფორმაციით, მას უახლოეს დღეებში საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებსაც დაატოვებინებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის გახდა ცნობილი, ლორთქიფანიძის გარიცხვის თაობაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია და აღნიშნული ოფიციალურად ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს უახლოეს სხდომაზე გაფორმდება. პოლიტსაბჭოს სხდომა პარტიული ყრილობის შემდეგ იგეგმება. ლორთქიფანიძეს ვანის თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩარევასა და საარჩევნო შტაბის მითითებების შეუსრულებლობას ედავებიან. თავად ლორთქიფანიძე კი ღია დაუპირისპირდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს. ლორთქიფანიძე საარჩევნო შტაბიდან დეპუტატების გარიყვაზე, უმრავლესობის შიგნით რამდენიმე დეპუტატისთვის დისკომფორტის შექმნაზე საუბრობდა და ამაში, როგორც უკვე გითხარით, საგანელიძეს ადანაშაულებდა. შეწყალების კომისიის შემადგენლობა შეიცვლება. ამის შესახებ კი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თევდორაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მას სურვილი აქვს, რომ დარჩეს კომისიაში, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ კომისიის თავმჯდომარედ აღარ იმუშაოს. თევდორაძის თქმით, ჯერჯერობით ახალ პრეზიდენტ შეწყალების კომისიასთან დაკავშირებით დებულება არ შეუმუშავებია, რის გამოც 23 ნოემბერს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პატიმართა შეწყალება არ მოხდება. მიუხედავად ამისა, ელენე თევდორაძის თქმით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეწყალების მთხოვნელთა განცხადებები მაინც შედის და ამ დრომდე 200-მდე პატიმრის განცხადებაა შესული. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე მოსამართლეთა არჩევასთან დაკავშირებით დაფიქსირებული შედეგით უკმაყოფილოა და ეჭვობს, რომ აღნიშნულის გამო საქმეების განხილვა გაჭიანურდება. როგორც კუბლაშვილმა საბჭოს სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე კომენტირებისას ჟურნალისტებს განუცხადა, დღეისათვის მათ სულ მცირე 20 ახალი მოსამართლე ესაჭიროებათ, საქმეთა რაოდენობიდან გამომდინარე, არადა გუშინ არჩეულ იქნა მხოლოდ 19. უზენაესი სასამართლოს უკაცრავად მხოლოდ 12 იქნა არჩეული. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეფასებით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მხრიდან უფრო მეტი პასუხისმგებლობის გრძნობა იყო საჭირო, რომ სასამართლო სისტემა აღნიშნული მძიმე შედეგის პირისპირ არ აღმოჩენილიყო. Sastumro Tbilisi Marioči dres arasamtavrobo sektortan ertat khut kanonshi shesatan tsvlilebebs ganikhilaven. Kerzot patimrobis kodekshi, sisrlis samartlis kodekshi, sagadasakhado kodekshi, kanonshi sakhmtsipo kompensatsiisa da akademiuri stipendiis shesakheb da kanonshi narkotikuli sashualebebis psikhotropuli nivtierebebis shesakheb. Shekhvadreshi monatsileoba sashchelakhsulebis probatsiisa da yuridiuli dakhmarebis saqetta saministros sashchelakhsulebis departamentis sakhalkho damtsvelis aparatisa da 25-amde საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთს აფრთხილებს თავი შეიკავოს საქართველოს უკრაინასა და მოლდოვაზე ზეწოლისაგან. მისი თქმით, ამ სახელმწიფოებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ რამდენად მჭიდროდ უნდათ ევროკავშირთან დაახლოება. მესამე პირებს ამაზე ვეტოს უფლება არ აქვთ, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა. ყაზანში კვირას მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად აფეთქებული Boeing 737-ის ძრავები თვითმფრინავის მიწასთან შეჯახებამდე მუშაობდა. ამის თაობაზე კი შავი ყუთების შესწავლის პირველადი მონაცემები იუწყება. Თვითმფრინავი მიწას 450 კმ/სთ სიჩქარით შეეჯახა, როგორც სახელმწიფო შორის ავიაციო კომიტეტის ცნობა აღნიშნავს. თვითმფრინავის ორი ავტოპილოტიდან ერთი გათიშული იყო და ეკიპაჟი დაჯდომას ხელის რეჟიმში ახორციელებდა. კომიტეტი ასევე განმარტავდა, რომ შავი ყუთის თვითჩამწერის ფირი, რომელზეც საუბარი უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი, სავარაუდოდ შეძახებისას გადმოვარდა და დაიკარგა. საუდის არაბეთიდან კი ორი კვირის განმავლობაში არალეგალურად მყოფი 60,000 შრომითი მიგრანტის დეპორტაცია მოხდა იმ პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში უცხოეთიდან შესულ შრომით ძალაზე დამოკიდებულება უნდა შემცირდეს და ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდეს. და ბოლოს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონმა 10 წლის განმავლობაში პირველად გუშინ დაურეკა ირანის პრეზიდენტს. დაუნექსტეტის თანახმად კემერონმა და როუჰანიმ ირანის ბირთვული პროგრამის პრობლემა და სირიაში არსებული ვითარება განიხილეს. საუბრის თემა ლონდონსა და თეირანს შორის ბოლო დროს ურთიერთობების დათბობაც იყო.
მადლობთ ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედრიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგვიდგინა. 9:07 სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ მას ჩართვით რეგიონიდან. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მურად ჩამათავა, რომელიც საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით თანამდებობიდან მეორედ გადააყენეს, მიიჩნევს, რომ ის წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართული პროცესები მიმდინარეობს. საკრებულოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ის სენაკის რაიონულ სასამართლოში გეგმავს. დეტალებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. სენაკის საკრებულოს უმრავლესობამ საკრებულოს თავმჯდომარე მურად ჩამათავა თანამდებობიდან გადააყენა. მურად ჩამათავა თანამდებობაზე ერთი კვირის წინ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაბრუნდა, თუმცა საკრებულოს 14 წევრმა 18 ნოემბერს გამართულ რიგარეშე სხდომაზე კვლავ მიიღო მისი გადაყენების გადაწყვეტილება. მურად ჩამათავამ რადიო ათინას განუცხადა, რომ ამ პირებმა სასამართლოს გადაწყვეტილება არასწორად მიიჩინეს და უნდობლობა გამოუცხადეს. გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია და საქმის წარმოება ამდრომდე მიმდინარეობს. ინარობს, ამიტომ ამ საკითხის საკრებულოს წევრების მიერ გაყენება და გადაწყვეტილების მიღება უკანონო იყო, აცხადებს რადიო ათინასთან ჩამათავა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მურად ჩამათავას კომენტარი მოვისმინოთ.
გადაწყვეტილება გასაჩივრებული არის და აპელაციის მდებარეა, ანუ მათ მეორე მხარემ გასაჩივრა თვითონ და უჩივლა სასამართლოს და წარმოიდგა მიმდინარეობს, ამ შემთხვევაში არ შეიძლება რა თქმა უნდა ხელახლა ამ საკითხის გაყენება, იმედან ეს ისეა საკითხია. ჩაიბარეთ ჩინეთმა მაგადაწყვეტილება ისაიმიზო ოფიციანაცებს და განკარგულებას და რა თქმა უნდა გავაკეთე.
ამასთან შამათავას განმარტებით მას რიგარეშე სხდომის გამართვის შესახებ განცხადებით მიმართეს, რასაც მან უარი განაცხადა, თუმცა აღნიშნული 14 პირი შეიკრება და მიიღო სწორედ მისი გადაწყვეტილების გადაწყვეტილება. მისივე განმარტებით იგი მიიღებულ გადაწყვეტილებას გაასაჩივებს. შამათავას მხარდამჭერები კი ამბობენ, რომ ეს არის სენატის მაჟორიტარი დეპუტატის გურამ ისაბიშვილის დაკვეთა და სენატის საკრებულოში ყოველ ნაციონალები არიან, ოღონდ უკვე სახელმწიფო პარტიაში გადასული. სხდომისთვის მურად შამათავა სენატის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან 14 ივნის ხმათა უმრავლესობით 19 ხმით გადააყენეს. როგორც ამავე სხდომაზე დეპუტატებმა აღნიშნეს, შამათავას გადაყენების ძირითადი მიზეზები იყო არაკომუნიკაბელურობა, საკრებულოს ხდომების მომზადებლობა და მისთვის დაკისრებული უფლებამოსილების არათავმიმდევლად შესრულება. მურად შამათავა სენატის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატებს წარმოადგენს და ის საკრებულოს თავმჯდომარედ საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ იქნა არჩეული. ნინო,
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 910 და 910 საქართველოში. განაგზობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას რეგიონიდან, კერძოდ ლაგოდეხში. საჯარო მოხელეები გიორგობის დღესასწაულისათვის ხელფასის ოდენობის პრემიებს მიიღებენ. ბათუმში მოვაჭრეების აქცია გაიმართა. ფოჩიკი ნავსადგურის მოიჯარე კომპანიის BNP-ს თანამშრომლები ადმინისტრაციას 5-დღიან ვადას განუსაზღვრავენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. სწორედ დღეს ამოიწურა ეს 5-დღიანი ვადა. მოვისმენთ სიუჟეტს ირაკლი ღარიბაშვილისა და საპარლამენტო უმცირესობის გუშინდელ მწვავე დებატების შესახებ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის წარმომადგენელთან ერთად. თბილისში ამ ფონდის ორგანიზებით დღეს იმართება საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით სამხრეთ კავკასია, თავისუფლების, მშვიდობისა და კეთილდღეობის პერსპექტივები. ფონდმა მოღვაწეობა სამხრეთ კავკასიაში 1996 წელს დაიწყო. რა არის ფონდის მთავარი მისია, რა პროექტებს ახორციელებს ფონდი და რა მიღწევები აქვს ფონდს დღემდე? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში მოვიწვიეთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის სამხრეთ კავკასიის დირექტორი იასმინ ფამუკი. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვეცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომერზე. 9:11 წუთია საქართველოში. განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაგოდეხში საჯარო მოხელეები გიორგობის დღესასწაულისათვის ხელფასის ოდენობის პრემიებს მიიღებენ. სახანძრო სამაშველო სამსახურისათვის კი ახალ მანქანას შეიძენენ. მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გეგმიურის ხდომა გამართა, სადაც აღნიშნულის გარდა სხვა საკითხებიც განიხილეს თემაზე. ახლა უფრო ვრცლად რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს თანამშრომლები გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრემიებს მიიღებენ. ინფორმაცია ამის შესახებ საკრებულოს ხდომაზე გახდა ცნობილი, სადაც სულ 5 საკითხი განიხილეს. როგორც გამგებლის მოადგილე გიორგი ბიჭიაშვილმა განაცხადა, სახელფასო დანამატი, ანუ პრემია, მიმდინარე წელს არცერთ საჯარო მოხელეს არ მიუღია და რადგან ახლა გიორგობის დღესასწაულია, მათ გადაწყვიტეს პრემიები სწორედ ახლა გაეცათ. ინიციატივას საკრებულოს ყველა წევრმა დაუჭირა მხარი. გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ პრემიის თანხა თითოეული მოსამსახურისთვის ერთი თვის ხელფასის ოდენობით განისაზღვრაო. საკრებულოს ხდომაზევე ცნობილი გახდა, რომ პრემიებს ვერ მიიღებენ გამგეობას დაქვემდებარებული ეგრეთ წოდებული IT ორგანიზაციები. გიორგი ბიჭიაშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
ლაგოდეხის საკრებულო და მუნიციპალიტეტს არცერთი პრემია არ აქვს გაცემული და გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით თითოთვის პრემია ეცემა საკრებულოებში და მუნიციპალიტეტებში. ერთულება გაცვალისწინებული. საკრებულოზე ცალკეა და 1000 ლარია. და ყველა სამსახურების მიხედვით არის. საშტატო განრეგით რაც აქვს მას გაცვალისწინებული თითოთვის ხელფასი გაეცა. აიპებს არ ეხა.
პრემიების გარდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე სხვა საკითხებიც განიხილეს. მაგალითად, სახანძრო სამაშველო სამსახურისთვის ახალი მანქანა უნდა შეიძინონ. ადგილობრივი ბიუჯეტი მის შესაძენად 280,000 ლარს გაიღებს. როგორც გამგებლის მოადგილე გიორგი ბიჭიაშვილმა განაცხადა, ერთი წლის წინ გამოცხადებული ტენდერი, რომლის საფუძველზეც სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტექნიკა უნდა ეყიდა, ჩაიშალა. ბიჭიაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე სახანძრო მანქანის შესაწყიდად განკუთვნილ თანხას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 30,000 ლარი დაემატა, რაც ჯამში 280,000 ლარია. აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხის სახანძრო სამაშველო სამსახურის ავტოპარკი ბოლო 50 წელია არ განახლებულა. გიორგი ბიჭიაშვილის ხმა მოვისმინეთ.
200,000 ლარი შეტანილი იყო ბიუჯეტში ცვლილება, რომ გამოაცხადოთ 230,000 ლარი ზონა გამოაცხადოთ ტენდერი და 30,000 ლარის დამატებას ვახტანთ. ძველი ტენდერი ჩაიშალა, ეს ხელშეკრულება გაუქმდა, მოწოდება არ მოხდა და ხელახლა უნდა გამოაცხადოთ. და ხელახლა რომ გამოაცხადებთ, 230,000-ზე გამოაცხადებთ. მაშინ ჰქონდა 260,000-ზე გამოაცხადებული, დაჯდა 200-ზე. 230 არის ღირებული საწყისი თანხა და 230,000-ზე გამოაცხადება და მე რამდენზეც დაჯდება, იმის მიხედვით. ადგილობრივი
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც განხილვის საგანი იყო, ეს არის საავტომობილო გზებზე ვიდეო კონტროლის დაწესება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვიდეო თვალების განთავსებას უახლოეს მომავალში გეგმავს. ამის გამო ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილება შევიდა. ცვლილების მიზანი პროექტისთვის ადრე გამოყოფილი 30,000 ლარისთვის 10,000 ლარის დამატება. როგორც საკრებულოს ხდომაზე ითქვა, ვიდეო კონტროლი მცირე თუ მასშტაბური კრიმინალური ფაქტების გამოვლენას ხელშეუწყობს. ვიდეო კამერების მონტაჟი ლაგოდეხის ქუჩებში წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კამერები სულ 5 ადგილზე განთავსდება. ნინო აიასი იყო საკრებულოს სხდომა ლაგოდეხში.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გიორგი ალადაშვილი გახდათ, რომელიც კახეთიდან გვერთებოდა პირდაპირ ეთერში 9:15 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამჯერად მიკროფონს კვლავაც ნონამ ჭედრიშვილს გადავცემ, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს. დღეს საგამოფენო ცენტრის ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების 13 საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნება. რეპორტიორის პრეს-კლუბში კი გენერალთა კლუბის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი თამაზ ივნაიშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე საკადრო ცვლილებები თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებულ შტაბში. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი მუსხელიშვილი კი გუდიაშვილის ბაღში მოსახლეობას შეხვდება თემაზე ძველი თბილისის რაიონ ში არსებული ავარიული სახლები. ქარელში კი 56 იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს საცხოვრებელი სახლის გასაღებებს გადასცემენ. პრაიმტაიმის პრეს-კლუბში ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი და შოთა უტიაშვილი პრეს-კონფერენციას გამართავენ თემაზე ვანო მერაბიშვილის საქმე და 26 მაისის მოვლენები. რეპორტიორის პრეს-კლუბში კი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე გამართავს ბრიფინგს. ცვლილებები შეწყალების კომისიაში შედგება თუ არა თანამშრომლობა გიორგი მარგველაშვილის აპარატთან, ეს იქნება მისი საუბრის თემა. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში დღეს 12 საათზე ნავთო პროდუქტების ექსპერტიზის ლაბორატორია გაიხსნება. 12 საათზე ასევე სასტუმრო რედისონ ბულივერიაში არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, საქართველოს არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობის საკითხებზე იმსჯელებენ. მადლობთ ნონა, ნონამ ჭედრიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს, განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ პარლამენტში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ირაკლი ღარიბაშვილს უსმენდნენ. მწვავე გამოდგა ღარიბაშვილის შეხვედრა საპარლამენტო უმცირესობასთან. კითხვები დაისვა ნათესავების თანამდებობებზე დანიშნვასთან დაკავშირებით, ეკონომიკური პოლიტიკის გარშემო, ასევე ხურჩის ტერაქტის გამოძიების შესახებ და სხვა. უფრო ვრცლად ახლა ირაკლი ღარიბაშვილისა და საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრის თაობაზე ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
სულ რამდენიმე წუთიანი შესავალი სიტყვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო უმცირესობის მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა დაიწყო. მან აღნიშნა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მთავარი მიღწევა არის ის, რომ ქვეყანაში თავისუფლება დაბრუნდა. ადამიანებმა თავი იგრძნეს თავისუფლად. პრემიერობის კანდიდატის განცხადებით, თუნდაც ის, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს საკუთარი მოსაზრების თავისუფლად გამოხატვის შესაძლებლობა, ეს არის დიდი მონაპოვარი.
ვინაც გითხრათ, რატომ არ იყო ასეთი? იმიტომ რომ ყველას გეშინოდათ თქვენ გადაწყვეტილი. თქვენ გეშინოდათ სწორედ თქვენი ლიდერის. გეშინოდათ შენიშვნების მიცემის. რატომ იცით? იმიტომ რომ იყო ციხე საშინელი. რატომ ადამიანებს აუპატიურებდნენ თოცხებით, დუბინკებით და შემდეგ?
რატომ ეხლა არ გვინდა ეხლა შეფასებებზე ამდენი საუბარი?
აღიაროთ.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გივი თარგამაძემ ირაკლი ღარიბაშვილს კითხა სპეცდანიშნულების რაზმების თანამშრომელთა დათხოვნის თაობაზე.
რა იწვევს ესე დამოკიდებულება სპეცდანიშნულების რაზმების წარმომადგენლების მიმართ? ეს არის შიში, თუ ეს არის რაღაც ახალი სტრატეგია, რომელშიც ეს ხალხი ვერ ეწერება, თუ რაშია საქმე?
ამაზე საკუთარი დამსახურების ხაზგასმით უპასუხა პრემიერობის კანდიდატმა.
სამინისტროში ყველაზე მეტად მეგობრო დამოკიდებულება მქონდა სპეცანზელების მიმართ. ეს შეგიძლიათ დაგიდასტოროთ ნებისმიერ სპეცანზელმა. შეგიძლიათ მოიკითხოთ თქვენ ბატონო გივი.
შეგვიძლია შევკრიბოთ.
დავაკეთეთ ეს რაღაცები, რომ თქვენ ამას გამოყოფილი აღგებია. უკაცრავად ამუნიციაზე განახლება და შემდეგ. სწორედ ამუნიციაც მე შევიძინე. იარაღებიც მე შევიძინე, ძალიან ბევრი რამ გავაკეთე.
თქვენ ხალხი ძალიან ბევრი რამ დაკავარეთ. მოგიყვანეთ
პრაქტიკულობაში აღგეკეთებიათ თქვენ.
დააქვეშია ხსენა საპარლამენტო უმცირესობას მისი ნათესავის თამაზ თამაზაშვილის დაკავების და ერთწლიანი პატიმრობის ამბავი და ამას შემდეგი კომენტარიც დაურთო.
თქვენი რეჟიმი თავდაცვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო რაღაც ნეოფაშისტური წარმონაქმნი.
ხარიბაშვილის მიერ ნახსენებ ტერმინთან ნეოფაშიზმთან დაკავშირებით საკუთარი შეფასება გამოხატა დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა.
მოდი გასხარებას მივაწეროთ ეს, მაგრამ ტერმინი ნეოფაშისტურის გამოყენება ნიშნავს იმას და არის კარგი ილუსტრაცია იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხართ თქვენ განწყობილი ჩაება ცივილიზებულ პოლიტიკურ კონკურენციაში.
მე დავწმინდი ახლა თქვენ როგისმით აღშფოთება და შეშფოთება მაინც და მაინც რო შეგაწყეთ, მაგრამ მე დავწმინდი იმაში, რომ ის რომ პირველ თვეებში ხდებოდა დეზინფორმაციული გზავნილების გაგზავნა ევროპაში, ამერიკაში, ერთ-ერთი თქვენი დამსახურებაა. თქვენ მას კარგად ახერხებს.
დიდი მადლობა აღიარებისთვის. მადლობ ბატონო.
არა, თქვილი ძალიან კარგად ეხერხებათ, მე მგონოდა.
არის კომპლიმენტის მონაცემები არის.
კომპლიმენტად არმიე.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ლევან ბეჟაშვილის მიერ ნათესაობის თანადობაზე დანიშნვის საკითხსაც უპასუხა.
როდესაც საუბრობთ თქვენ კორუფციაზე, როდესაც საუბრობთ თქვენ ნეპოტიზმზე, როგორც ასეთზე, ნუ თუ არ თქვენიათ, როდესაც თითქმის ყველა თქვენი წარმომადგენლების ნათესაობები ოჯახის წევრები ყველანი წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და მუშაობენ ჯერ კიდევ ჩვენი მთავრობის პირობებში.
დაგუსახელეთ იქნება და ჩემი ვინ არის მაგალითად აპროკურატორი ყოფილა სადმე თუ არის
იგივე რომ გამეკეთებინა, მე გაწმუნებ რომ მთელი ეს კედლები იქნებოდა შემოსილი თქვენი ნათესაური კავშირებით და კორუფციული კავშირებით. ასე რომ ამაზე მე სერიოზულად ვერ გიპასუხებ.
განსაკუთრებით ცხარე დებატები წარიმართა საპარლამენტო უმცირესობასა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის ხურჩის ინციდენტის გამოძიების საკითხთან დაკავშირებით.
თქვენ არ გულისხმობთ, მაგრამ ზოგადად ის რაც დაიგეგმა. თქვენ ძალიან კარგად უნდა იცოდეთ ახლა რეალურად რაც მოხდა, როგორც მოხდა. ეს უნდა აღიაროთ.
ეს ძიების
საკითხია, რომ აღიაროთ ჩასტომები.
პროკურორის
მოარჯამები ვერ შეძლებთ ინტეგრირებას. ახლა
ძალიან რომ ბაგავს
და ლაპარაკობა არ გიგა.
ბატონო,
ვის ლაპარაკობა? კიდევ ერთხელ
თქვენ არ გესაუბრებთ. თქვენ არ გესაუბრებთ.
თქვენ არ უკვირდებით.
თქვენ არ გესაუბრებთ.
ვის გესაუბრებთ? ვინ უნდა აღიაროს ეს?
ვინა თქვენ?
თქვენ ახლა ხართ უმცირესობის ხდომაზე, ბატონო. მე ვინ უნდა აღიაროს და
რა უნდა აღიაროს?
აბა რას ლაპარაკობთ? ვერ გავიგე, კაცო.
ვინ საერთოდ?
ცოტა.
ვინ საერთოდ? მე
მაუკვირდი, ბატონო, რატომ? უხერხულიო.
რამა და ეს უნდა უკვირდი, თქვენ დაუკვირდით.
აბა
შეხვედრაზე დაისხა კითხვები ეკონომიკის წარუმატებლობასთან დაკავშირებით, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ეს წინა ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ამბობდნენ, რომ მათ კითხვებზე პასუხები ვერ მიიღეს და შესაბამისად არც აპირებენ ირაკლი ღარიბაშვილისა და მისი სამთავრობო გუნდისთვის მხარდაჭერას. ირაკლი ღარიბაშვილი მოგვიანებით საპარლამენტო უმრავლესობასაც შეხვდა, სადაც პირობა დადო, რომ ისინი ერთიანი გუნდი იქნებიან, ისე როგორც ეს ბიძინა ივანიშვილს სურდა. თავრობისთვის დობის გამოცხადების საკითხზე პარლამენტი 20 ნოემბრის რიგარეშე სხდომაზე იმსჯელებს.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იცმეთ. 9:22 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და დავით გონზო-ჩიხლაძე შემოგვერთდა სტუდიაში. ინტერნეტზე ახლებით დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. გუშინდალი დღეს თავარ თემა ჩემი ძე თავისუფალ თქვა, რომ იყოს ფეხბურთი ძლის დავისენეთ რაინდებისგან, ინაუგურაციებისგან და კონსკოს თემებისგან, როგორც იქნა
დაუბრუნდით.
კი. დაუბრუნდით ჩაული წყვილის
რეალობას
ტიპში და რეალობაში და უკვე ფეხბურთი გახდა აქტუალური თემა. განსაკუთრებით, ნუ ორად გავყოთ მოდი გუშინდელი დღე, ეს რა გუშინდელი დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ გუშინდელი ღამე თემურ ქეცბაია საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი იყო
საბრად
პირველ რიგზე. რაც ჟურნალისტებს შეაუბრა, თემურ ქეცბაიას ყველა გამოსვლა ინტერნეტის მოხმარებლებისთვის ხდება ყოველთვის ასე დიდი განხილვის თემა ყოველთვის. შემდეგ
იტაცებენ ხოლმე
ფორუმზე რა ხდება უკვე ცალკე თემა მაქვს. ვერანდოთ რომ ყოველ შეგზია თქვენთან შეხვედრა თანახოთ უბრალოდ.
ძველი ისტორია იქნება.
ძალიან ძველი ისტორიებია იქ. და ნუ რა თქმა უნდა შემდგომში გამონათქამები და ქართები თემურ ქეცბაიაზე. გუშინ ერთ-ერთი ესეთი ვიდეოს ნახე, ხომ ძალიან მაგარი თამაში რომ ექნება და საუკეთესო მომენტებს რომ
აღვნიშნოთ
ხოლმე და YouTube-ზე იდება. ესე არის YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ თემურ ქეცბაიას საუკეთესო მომენტები.
მომენტები.
ჩვენ ჰაილაითები არის გაკეთებული. სად იყო ყველაზე ეს? მოკეთ
ყველაზე შთამბეჭდავი.
კი, ყველაზე შთამბეჭდავი სიტყვა ეს კარდი ვნახეთ, ძალიან მაგარი ქართველი კომენტატორები არის ესეთი კვერდი,
თუ
სწორად მახსოვს. სადაც იყო გაკეთებული კარდი, რაღაც ვერ გავიგე უფრო რა ხდებოდა. აუ კარტა თემურ კეცბაიას გამოსახულება იყო და შემდგომში ქვემოთ წარწერა მისი ერთ-ერთი ფრაზის, რომელიც
კი მეც გავეცანი ამას, ცოტა აზრი ვერ გამომიტანე, მაგრამ გავეცანი.
თელი ამ სიტუაციის რაღაცა სახალისობა გამოიხატება იმაში, ასე გამოდანარ
ძალიან არ ჭირდება და არც ჭირდება.
არ ჭირდება ალბათ. მეორე ნაწილი დღეს საღამოს უკვე ჩემი ყოველ შემთხვევაში ბევრი მეკობარ შეიძლება არიან ადამიანები, რომელსაც არ თან ინტერესებს და თქვი შეიძლება იმდენარემ მოვლენები ფეხბურთში, მაგრამ ნუ ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი უყურებ და თუ ადამიანთა თვალს გადაწყვეტ ბრძოლებს თუ ვინ გავიდოდა მსოფლიო ჩემპიონატზე.
მოდიალი
და უშენ რაღაცა აოცრებები მოხდა მართლა. ერთ-ერთი ნუ ყველა სახალისო ფოტო რაც ამის შესახებ ნახე იყო მაჰამადუ სახომ გაიტანა ორი გოლი მოკლედ გუშინ და ეს ფოტოშოპის მთავარი თემა არის გუშინდელი ხამის და დღევანდელი დღის ამიტომ ინტერნეტში ელოდეთ რომ გადააწდებით სახოს ძალიან ბევრ სხვადასხვა ვერსიას ასე ვთქვათ მათ შორის რიოში ქრისტეს ქანდაკებაზე ჩასმულ სახოს რომელმაც საფრანგეთი გაიყვანა ბრაზილიის ჩემპიონატზე
ნუ მოკლედ რას არ მოიფიქრებს ეს ხალხი ესე დიდი მადლობა დავით ეს გახლავთ დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლებით რომელიც ამასთანავე ფეხბურთსაც უკავშირდებოდა შეიძლება ასე შევაფასოთ მისი დღევანდელი გამოსვლა ჩვენს ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას და კვლავაც ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები დილიდან წვიმს თბილისში უფრო სწორედ დილიდან კი არა და მთელი ღამეც წვიმდა დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ სინოპტიკოსები დღეს დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში წვიმიან ამინს გვპირდებიან საქართველოში კი ნაწილობრივი ღრუბლიანობა და წვიმიანობა თუ შეიძლება ასე ითქვას დღეს ბათუმში მაგალითად 19 გრადუსი სითბოა და მზიანი დღეა მოსალოდნელი ყოველ შემთხვევაში ასე ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და უშუალოდ ბათუმში რა ხდება მე არ ვიცი ნამდვილად ქუთაისში ასევე მზიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბოა სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსს მიაღწევს, მესტიაში 10 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდში ასევე მაღალია ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბოა და მზე 15 გრადუსია მოსალოდნელი ამბროლაურში. უნალექო მოსალოდნელი ახალციხეშიც განსხვავებით გორისგან, სადაც დღეს წვიმს და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი წვიმს ასევე ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავში, ვაკურიანში მზიანი ამინდია, თუმცა 5 გრადუსია მხოლოდ სითბო და ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დღეს საქართველოში ალბათ არის ფოთში, სადაც სინოპტიკოსები 20 გრადუსი თვის ვარაუდობენ და ბოლოს დედაქალაქში წვიმს 9 გრადუსი სითბოა მხოლოდ. მადლობთ ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი. ამინის პროგნოზი გაგვაცნობთ და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად კიდევ ერთი ჩართვით ბათუმიდან. მოვაჭრების აქცია გამართა ბათუმში სავაჭრო აპარატების გაუქმების მოთხოვნით. ორი სავაჭრო ცენტრი რამდენიმე საათით დაიკეტა. მოვაჭრები ამბობენ, რომ მიზნის მისაღწევად ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავენ. ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტ საი ამ აქციების შესახებ. დილამშვიდობის ბაჩო.
შედავის ნიუმ ნა აქცია სავაჭრო ცენტრო 2000-ის ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის თანამშრომლებმა გუშინდილის 10 საათიდან დაიწყეს ისინი სავარო აპარატების გაუქმებასა და ფიქსირებული გადასახადების დაწესებას ითხოვდნენ. მოჭრეთა ინფორმაციით თურქეთიდან საქონლის შემოტანისათვის საჭირო ხარჯები შემოსავლის დაახლოებით 75-დან 70%-ამდე აღწევს და აღნიშნულის გამო ისინი საგადასახადოს მოსაკვების გადახდას ვეღარ ახერხებენ. აქციის მონაწილეების გაღიზიანება შემოსავლების სამსახურის აგენტების გაფრთხილებამ გამოიწვია.
რა დღეში ვარ თიცი? გამოვან მდგომარებაში ვარ. ლაზე საშიში ამ შიერი კაცი რო ფეხსი ადგება. კასას არ დაუშვებს სანამ ჩვენს სული გვიდგია. შემოსავლების 150 ლარი, ამას პლუს 40 ლარი, ამას პლუს 20 ლარი. ეს 220 ლარი სულ თულად მიდის გვერდზე. სადა ეს მუშაობა? ამას დამატებული აგერ კასების პრობლემები 70% შემოკარგო. არის ხარჯები სი გადასახადი. და ჩვენ უკვე არაფერი აღარ გრჩება.
სავაჭრო ცენტრი 2000 წლის თანამშრომლებს სავაჭრო ცენტრ მოსკოვის მოვაჭრეებით შეუერთდნენ და რამდენიმე საათით მუშაობა შეაჩერეს და დასახლებულთა თქმით შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა აპარატის არ ქონის გამო ერთი მოვაჭრე უკვე დააჯარიმეს და დანარჩენებს კი გაფრთხილება მისცეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ სახელმწიფო მათი ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაითვალისწინოს და სალარო აპარატების ნაცვლად ფიქსირებული გადასახადი ფართის მიხედვით დააწესონ.
არის დღეები, გადის კვირები, როცა ხალხი საერთოდ ვერ ვაჭრობს, ერთ-ერთსაც კი. ამაზეც მე ვერ ამოატყამ, რაღაც იქ არ დაფიქსირდება საჭირო რაოდენობა, იმაზეც მოვლენ, შარს მოგდებენ, შეუსწავლონ ყველას რა რაოდენობის საქონელი აქვს დახზე.
და იმ რაოდენობის მიხედვით დაუწესონ გადასახადი და ხალხი გადაიხსნის იმ ფიქსირებულ გადასახადს.
უმეტეს წილად ყველა არის ძალიან სუბკომორეობაში, ბანკებში არიან ჩაფსული, გადასახადები აქვთ მეორე.
მოაჭრეთა მოთხოვნებზე კომენტარი გაკეთდა შემოსავლების სამსახურში. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ხატია მოისრაფშვილის განმარტებით უწყება კანონით დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს და ამიტაბზე სამალაპარაკების სისტემის შეცვლის ან ფიქსირებული გადასახადის დაწესების საკითხი არ განიხილება.
შემოსავლების სამსახური ამ შემთხვევაში ასრულებს მასზე კანონით დაკისრებულ ვალდებულებებს და მოუწოდებთ ყველა დაინტერესებულ პირს დაიცვას ასევე კანონის მოთხოვნები. კანონის მოთხოვნით წარმოებისას მას ეკითხება გარკვეული ვალდებულებები და მეწარმამ ეს ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დაეკისრება ჯარი.
მოაჭრეებმა მუშაობა განაახლეს, თუმცა უახლოეს მომავალში ისინი აქციებით იმუქრებიან.
დიდი მადლობა ბაჩომ, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნონა ჭედლიშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. გისმენთ ნონა. მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მსჯელობა დღეს საქართველოს პარლამენტში 14 საათიდან დაიწყება. მანამდე კი 10 საათზე განახლდება სესია, სხდომა კენჭის ყრით განახლდება. კენჭის ყრისთვის 74 კანონპროექტი გადის, რომელიც პარლამენტმა გასულ კვირას სხდომაზე განიხილა. კენჭის ყრის შემდეგ დაგეგმილია შესვენება და შესვენების შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 14 საათიდან მთავრობის მოსმენა გაიმართება. სამთავრობო პროგრამას პარლამენტს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი წარუდგენს, მისი გამოსვლა დეპუტატების კითხვა-პასუხით და გამოსვლებით გაგრძელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ბოლო წლებში გავრცელებული ელიტარული კორუფციის მასშტაბები შესწავლილი იქნება. როგორც ღარიბაშვილმა პარლამენტში უმცირესობასთან შეხვედრისას განაცხადა გუშინ, ამის შემდეგ დაისახება მისი აღმოფხვრის გზები. მისივე თქმით, მთავრობის პოლიტიკა დაეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ მკაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს. მოქალაქეთა ჩართულობა იქნება სამთავრობო დაგეგმვის და რეალიზაციის უმთავრესი საფუძველი, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. შეწყალების კომისიის შემადგენლობა შეიცვლება. ამის შესახებ შეწყალების კომისიის ახლანდელმა თავმჯდომარემ ელენე თევდორაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მას სურვილი აქვს კომისიაში დარჩეს, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ კომისიის თავმჯდომარე აღარ იმუშაოს. თევდორაძის თქმით, ჯერჯერობით ახალ პრეზიდენტ შეწყალების კომისიასთან დაკავშირებით დებულება არ შეუმუშავებია, რის გამოც 23 ნოემბერს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პატიმართა შეწყალება არ მოხდება. ამის მიუხედავად, ელენე თევდორაძის თქმით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეწყალების მთხოვნელთა განცხადებები მაინც შედის და ამ დროისთვის უკვე 200-მდე პატიმრის განცხადებაა შესული. დღეს თემაზე, კერძოდ შეწყალების კომისიის შემადგენლობის შეცვლის საკითხზე და პრეზიდენტ მარგველაშვილთან თანამშრომლობის საკითხზე ელენე თევდორაძე საგანგებო ბრიფინგის გამართვასაც გეგმავს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე მოსამართლეთა არჩევასთან დაკავშირებით დაფიქსირებული შედეგით უკმაყოფილოა და ეჭვობს, რომ აღნიშნულის გამო საქმეების განხილვა გაჭიანურდება. როგორც კუბლაშვილმა საბჭოს სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე კომენტირებისას განაცხადა, დღეისთვის მას სულ მცირე 20 ახალი მოსამართლე ესაჭიროებათ, საქმეთა რაოდენობიდან გამომდინარე არა და არჩეულ იქნა მხოლოდ 12. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეფასებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მხრიდან უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იყო საჭირო, რომ სასამართლოს სისტემა აღნიშნული მძიმე შედეგის პირისპირ არ აღმოჩენილიყო. კოტე კუბლაშვილი ეჭვებს, რომ მოსამართლეთა წარდგენილი 59 კანდიდატიდან უმეტესობას მხარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არა მოსამართლე წევრმა არ დაუჭირეს. პირადად მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, აღნიშნავს კუბლაშვილი, რომ 40-მდე კანდიდატს მივეცი ხმა დასცინა კუბლაშვილმა. და ბოლოს, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთს აფრთხილებს თავი შეიკავოს საქართველოს უკრაინასა და მოლდოვაზე ზეწოლისაგან. მისივე თქმით, ამ სახელმწიფოებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ, რამდენად მჭიდროდ უნდათ ევროკავშირთან დაახლოება. მისივე თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნები მოსკოვის მხრიდან ზეწოლის გამო ევროკავშირთან დაახლოების საკითხებში სირთულეებს აწყდებიან. ვილნიუსის სამიზე გამოვალ მოწოდებით აღნიშნა მერკელმა, რომ ევროკავშირი წინ აღუდგეს ამ ზეწოლას კონკრეტული შანსებით და სოლიდარობით იქნება ეს პროდუქციის ევროპულ ბაზარზე გატანა, რომელიც რუსულ ბაზარზე აკრძალულია თუ ენერგომომარაგების სისტემის შემუშავებაში დახმარება. მადლობთ ნონა, ნონამ ჭედრიშვილმა კიდევ ერთხელ გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:34 წუთი სრულდება საქართველოში და ამჯერად ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ მიკროფონს. სპორტული სიახლეებით შემოგვერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ფეხბურთში მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის მონაწილე ყველა ევროპული ნაკრების ვინაობაა ცნობილი. წუხელ პლეიოფის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა და ბრაზილიის საგზურები ფრანგებმა, პორტუგალიელებმა, ხორვატებმა და ბერძნებმა მოიპოვეს. პორტუგალიამ კრისტიანუ რონალდოს ჰეტრიკით შვედეთს სტუმრად 3-2 მოუგო, ორი მატჩი ჯამში კი 4-2 იმარჯვა და ფინალურ ეტაპზე გავიდა. შვედეთის და პორტუგალიის დაპირისპირება სპეციალისტებმა ზლატან იბრაჰიმოვიჩის და კრისტიანუ რონალდოს ბრძოლად მონათლეს და მართლაც ასე იყო. გუშინ მასპინძელთაგან მხოლოდ იბრაჰიმოვიჩმა იბრძოლა, ორივე გოლი მან გაიტანა, მაგრამ მიზნის მისაღწევად ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და მომავალი მუნდიალი ზლატანის გარეშე ჩაივლის, რაც შეეხება რონალდოს ორ თამაშში გატანილი 4-ვე გოლი მის ანგარიშზეა და ამ შედეგიანობით პორტუგალიელ მოვარსკვლავმა სავარაუდოდ ოქროს ბურთისკენ კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგა, მით უმეტეს როცა ფრანკ რიბერი იგივე პლეიოფის შეხვედრებში ჩვეულად ვერ იბრწყინა, არგენტინელმა ლიონელ მესი კი ტრავმირებულია და მინდორს მხოლოდ მომავალი წლიდან დაუბრუნდება. რიბერი ვახსენე და საფრანგეთის ნაკრების გუშინდელ მატჩზე გადავალ. დიდიე დეშამის გაწვრთნილ გუნდს 4 დღის წინ უკრაინაში 0-2 ჰქონდა წაგებული და უმძიმესი ამოცანის წინაშე იდგა, მაგრამ სიტუაციის სათავისოდ შეტრიალება მაინც შეძლო და პლეიოფი 3-0 დაძლია. თუმცა წარმატებაში საჯის შეცდომაც დაეხმარათ ფრანგებს. ქარიმ ბენზემას მიერ გატანილი მეორე გოლი თამაშგარე იყო. რუმინეთმა საბერძნეთს უმასპინძლა და ფრესდას ჯერდა, 1-1 დასრულდა ეს მატჩი. და მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბერძნები გავიდნენ, რადგან 4 დღის წინ საკუთარ კედლებში მოგებული ჰქონდათ მათ თამაში. ხორვატიამ კი სტუმრად ნათამაშები უგოლო ფრის შემდეგ გუშინ ისლანდია შინ მიიღო და ორი უპასუხო გოლით გაუმასპინძლდა. ზემოთ ოქროს ბურთი ვახსენე, რომელიც ტრადიციულად ყოველწლიურად მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელს გადაეცემა, არის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ჯილდო, ოქროს ბუცი, რომელიც ევროპის ლიგების საუკეთესო ბომბარდირისთვისაა განკუთვნილი და ამ პრიზს დღეს მიიღებს ლიონელ მესი. ბარსელონას ლიდერმა 2012-2013 წლების სეზონში 46 გოლი გაიტანა. დაჯილდოების ცერემონიალი ბარსელონაში გაიმართება. ლიონელ მესის კოლექციაში უკვე არის ოქროს ბუცი, თან ორჯერ მოიპოვა ეს ჯილდო, პირველად 2009-2010 წლის სეზონში, მეორედ კი 2011-12 წლებში. და ბოლოს ერთი არასაფეხბურთო თემაც, რომელიც ქართული სპორტის წარმატებას ეხება. საქართველოს ჭაბუკმოკრივეთა ნაკრები რუსეთის ქალაქ ანაპაში გამართული ევროპის ჩემპიონატიდან 4 მედლით დაბრუნდა. გიორგი ხარაბაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა, რატი ტლაშაძე მხოლოდ ფინალში დამარცხდა და ვერცხლის მედალი მოიპოვა. გიორგი ჩარგაზია და უჩა მაისურაძე კი ბრინჯაოებს დასჯერდნენ. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა გუნდურ ჩათვლაში მესამე ადგილი დაიკავა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ამჯერად კიდევ ერთი ჩართვა უკვე ფოთიდან, ფოთში ნავსადგურის მოიჯარე კომპანიის BNP-ს თანამშრომლებმა პროფკავშირების წარმომადგენლებთან ერთად ადმინისტრაციას 5-დღიანი ვადა განუსაზღვრეს, რომელიც გუშინ საღამოს ამოიწურა. ისინი სამუშაო პირობებს საპროტესტებენ და საპროტესტო აქციებით იმუქრებოდნენ. მოხდა თუ არა შეთანხმება თანამშრომლებსა და ადმინისტრაციას შორის? ახლა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გვეტყვის. თეა, დილამშვიდობის, როგორ დამთავრდა მოლაპარაკებები, თუ არის უკვე შენთვის ეს ცნობილი?
მოგესალმებით. ინო, ფოთის ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოიჯარე კომპანიის BNP-ს თანამშრომელთა და ტრანსპორტის პროფკავშირების წარმომადგენლების აქცია დაიწყო. საპროტესტო აქციაზე დაახლოებით 50-მდე ადამიანი დგა სამწუთებში. ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებებისთვის 5-დღიანი ვადა ჰქონდათ განსაზღვრული, რომელიც წუხელ ამოიწურა. BNP-ს ადმინისტრაციასა და თანამშრომელთან დიალოგს, BNP-ს ადმინისტრაცია თავიანთ თანამშრომელთან დიალოგზე აცხადებდა თანხმობას, თუმცა ისინი მიიჩნევდნენ, რომ არ იყო აუცილებელი, რომ ამ შეხვედრას დასწრებოდა მესამე ძალაც, ანუ პროფკავშირები. ეს კი მიუღებელი აღმოჩნდა თანამშრომლებისთვის. ფოთში მყოფება ტრანსპორტის პროფკავშირების ხელმძღვანელი ლავრენტი ალანია ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მას.
ნახეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ იმ კუთხით რომ გავაცანით, ხიდან ამ შეფესე BNP შექმნილი მდგომარეობა, როგორ იღება მან ადამიანის უფლებები, როგორ მიდის პროფკავშირული დევნა, დაიწყება სრულმასშტაბიანი გაფიცვა. გქონი ადმინისტრაციას, რომ დღესაც მიდის ტერორი იქ დასაქმებ ადამიანზე, თუ გაიფიცებით ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ. გაიგოს ფოთის მოსახლეობამ, ყველამ, დაინტერესდეს ჩვენ ველაპარაკეთ პოლიციის უფროს, ველაპარაკეთ ქალაქის მას, საკრებულოს თავმჯდომარეს, ჩავაყენოთ საქმის კურსი, რომ თავიდან კი დავიცოთ ეს გაფიცვა, მაგრამ არ გვაძლევს საშუალებას ჯერჯერობით დირექცია.
მეშეგახსენებ ბნტ-ის თანამშრომელთა ნაწილის მოთხოვნებს. ესენია სახელფასო განაკვეთების გადახედვა, ტარიფების გაზრდა, სრული სადაზღვეო პაკეტის ამოქმედება, შრომის ტექნიკური უსაფრთხოებისა და კვების საკითხების მოგვარება, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:40 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის თბილისში საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით სამხრეთ კავკასია თავისუფლების მშვიდობის და კეთილდღეობის პერსპექტივები მართავს. ფონდმა მოღვაწეობა სამხრეთ კავკასიაში 1996 წელს დაიწყო. რა არის ფონდის მთავარი მისია, რა პროექტებს ახორციელებს ფონდი და რა მიღწევები აქვს ფონდს დღემდე? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების დიდი ეთერში მოვიწვიეთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის სამხრეთ კავკასიის დირექტორი იასმინ პამუკი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ქალბატონო იასმინ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თუ შეიძლება თავდაპირველად მსმენელს გავაცნოთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი, რა საქმიანობს ის სამხრეთ კავკასიაში და კონკრეტულად საქართველოში.
Good morning. Thank you very much first of all to having me.
მადლობთ რომ მომიწვიეთ ამ დილით.
An honor for me to be at Radio Liberty, whose work I really admire.
ნამდვილად ჩემთვის დიდი პატივია რომ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლების ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის კავკასიაში 96 წლიდან მოღვაწეობს. ეს უკვე კავკასიაში პირველად აზერბაიჯანში დაიწყეთ მოქმედება და შემდეგ უკვე 2020 წელს ჩვენ საქართველოშიც დავამთავრეთ ჩვენი ჩვენი ოფისი. ჩვენ მუშაობთ სამხრეთ კავკასიაში ერთადად ლიბერალური პარტიების ყოველ ერთადად არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოველ და ჩვენ მუშაობთ ფაქტიურად საზოგადოებისათვის თავისუფლებისათვის უზრუნველყოფა საქართველოში პარტნიორშიპს რესპუბლიკურ პარტიასთან. იმიტომ რომ ეს გახლავთ ევროპული ლიბერალური პარტიების ნაწილი, ოჯახის ნაწილი, ასე სხვა ჩვენ ყავს ეკონომიკური სკოლა, რომელიც ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი არის, ის ასევე რომლებიც ჩვენ რესპუბლიკური და თავისუფლების ინსტიტუტი და ჩვენ ფაქტურად მართავთ სემინარებს, სხვა სემინარებს მართავთ სწორედ ამ საკითხებს, როგორც არის მოქალაქეების ჩართულობა, ეკონომიკა, თავისუფლების საკითხები.
თუ შეიძლება უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ ქალბატონო იასმინ იმის შესახებ, თუ რაში გამოიხატება თქვენი თანამშრომლობა იგივე რესპუბლიკურ
პარტიასთან ინსტიტუტთან,
თქვენ ახსენეთ სემინარები, თქვათ ალბათ სავარაუდოდ ტრენინგებიც გეკნებათ. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ და რა შედეგები
მოსდევს შემდეგ.
As a liberal foundation, our aim is to promote in the first place individual freedom and civic engagement.
Savukovo chartulobas tavisuplebis sakitebs da chvi fikrobt rom
vibrant and vital democracy is
a namdulat sitotsnes unariani demokratis tavari komponenti aris od aktivu
mokhalaki
da liberal partiebis nantsil logots mogobsendes mokhodisini khelsuqobena politikur protsesebs da chven gvinda ro ketsultdeoba ipos mistebul თავისუფლება, დემოკრატიული განვითარება და პროგრესი მოხდეს ამ მიმართულებით ქვეყანაში და ჩვენ გვაქვს შესაძლებელი პოლიტიკურ პარტიებთან ატარებს სხვადასხვა სემინარებს, ტრენინგებს, ვორკშოპებს, სადაც ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ეს იდეები განვახორციელოთ, ლიბერალური პოლიტიკის საკითხებს, პოლიტიკურ კონსულტაციების საკითხებს, სხვადასხვა სფეროში მაგათ გასულ წელს ჩვენ ქონდა ტრენინგი, ჩვენ სხვადასხვა ინტერპრეტ პოლიტიკის საკითხებს საკითხებზე, როდესაც საზოგადოების მოქალაქე, პარლამენტის წარმომადგენელი და სხვადასხვა კომიტეტის წევრი ები ესტრებოდნენ ამ ტრენინგებს. სწორედ ჰოლანდიაში იყვნენ, ისინი ნიდერლანდებში იყვნენ, წასულებით ჩავატარებთ და კონდა სემინარები იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება რომ ეს რეფორმა, ეს პოლიტიკა რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეწყოს რეფორმას, რა შედეგი შეიძლება კონდეს ამასთან საქართველოში, რა შედეგი შეიძლება შევიტანოს, მაგრამ გვაქვს ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური კონსულტაციები და სხვადასხვა ტრენინგები და ასევე ჩვენ რეგიონალურ პოლიტიკურ დიალოგში ძალიან აქტიურად მონაწილეობთ. ვფიქრობთ, რომ თითქოსა პოლიტიკური პარტიების წევრები ღებულობენ, ასევე აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდანაც ისინი ასევე ღებულობენ მონაწილეობას ამ ტრენინგებში.
კაპიტანი იასმინ, თქვენ ახსენეთ, რომ სამხრეთ კავკასიაში 1986 წლიდან
from since 96 you've been active in South Caucasus. It's quite a long period, long time, so in order to be able to evaluate, to assess the activities carried out over these periods, how the things have developed. And so what you have would love like to underline is the biggest achievement during this period, and what do you think is the most biggest challenges and your biggest achievements?
A challenge is
in South Caucasus, specifically in Georgia. And so in the field that you carry out activities, what is civil society, politics, economic issues, you know.
Of course, we cannot speak about
მოქმედებასახდენენ პოლიტიკურ პროცესზე, განსაკუთრებით კი პარტიული საპარლამენტო დემოკრატიის განვითარებაზე, გაძლიერებაზე, ინკლუზიურ პროცესების გაძლიერებაზე. ეს გახლავთ ჩვენი სამოქმედებო, ჩვენი მოქმედებების ნაწილი. ასე რომ ჩვენ ნამდვილად
we admire the activities of our partners in the government.
ჩვენ ასევე დამოუკიდებელ პარტიას ჩემთან ახლოსებულები ვართ, ჩვენი პარტნიორები, თავრობა ჩვენი პარტნიორების მოქმედებით, ასევე ჩვენ გვაქვს ის პარტნიორული საქმიანობები, როგორც მოგახსენეთ,
და ჩვენ მიღწევები
გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდა ეს პოლიტიკური პარტნიორების ერთად შეკრა, ერთად თავმოყრა. რეგულარულად ხდება მათი შეხვედრები, რომლებიც ერთმანეთს ესაუბრებიან, დიალოგები აქვს ჩართული, დიალოგები აქვს. ეს ძალიან დიდი მიღწევა სომხეთში და აზერბაიჯანში.
კარაბახის
კონფლიქტთან დაკავშირებით და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე ნამდვილად ჩვენ საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლებს ჩვენ ვახწევთ, რომ ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ და ისაუბრონ ამ საკითხებზე, იცით, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდა. ეს მართლაც დიდ მიღწევას წარმოადგენს და საბოლოოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი დიდი სირთულე არის ის, რომ ლიბერალიზმი და ფუტონის კონცეფცია ძალიან ხშირად არასწორად არის ხოლმე გადაგებული, არამხოლოდ აზერბაიჯანში, სომხეთში, მაგრამ საქართველოში
და ამას
ბევრი მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ ლიბერალიზმი ძალიან ხშირად არის ფაქტობრივად ეკონომიკურ ცნებამდე არის ხოლმე, იცით, დაყვანილი ადამიანები ზოგჯერ ამბობენ, რომ ეს ფაქტობრივად ლიბერალიზმი არ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე თავისუფლებისათვის, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო სიმდიდრებზე და ღარიბებზე ლაპარაკი, ასე რომ ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე ძალიან ლაპარაკობს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისათვის, იმისათვის, რომ შესაძლოა შეიძლება დიდი პოტენციალი შეძინოს, ღირებულება შეძინოს, შექმნას ძირითადი ჩარჩო სამოქალაქის ინდივიდუალური თავისუფლებისათვის, რომ მომავალისათვის რომ შეიძლება რომ მომავალი საკუთარი ხელებით გამოიწერწოს, საკუთარი ხელებით შექმნას, ასე რომ, მაგრამ ძალიან ხშირად სწორედ ეს არის მითხოვნე, ეს ის როგორც ინამდვილეში არის, იცი და აი სამხრეთ კავკასიაში.
და როგორ ხედავთ კანტონო იასმან დღევანდელ საქართველოს პერსპექტივას? როგორ მიგაჩნიათ ახალი ხელისუფლება? თქვენ ახსენეთ, რომ თქვა ლიბერალური პარტია მოახერხა და მოვიდა თქვა ხელისუფლებაში. რამდენად შეძლებს დღევანდელი საქართველო თავისუფალი საზოგადოების, თქვა დემოკრატიული ინსტიტუტების, კანონის უზენაესობის, ადამიანთა უფლებების სრულყოფილად დაცვას? სწორედ იმ თემებს საუბრობ ახლა მე, რასაც თქვენი ფონდი მუშაობს მთელი ამ წლების განმავლობაში. რა გამოწვევებს ხედავთ განსაკუთრებით ამ თვალსაზრისით? როგორ ხედავთ რომელ სფეროში უჭირს უფრო მეტად საქართველოს კონკრეტულად, და ვთქვათ რომელ სფეროში ხედავთ უფრო მეტ წინსვლას აი ამ წლების განმავლობაში, რაც თქვენ აქ გიწევთ მუშაობა?
Before I answer your question, let me stress the fact that, of course, with its post-Soviet legacy, Georgia still has to face very many challenges with regard to development and establishing a democratic and inclusive state that is accountable and transparent with regard to its government, to have a free economy that is establishing a free
fruitful environment for business and
როგორ მიგაჩნიათ, როგორ შეაფასებთ თქვენ სამოქალაქო სექტორის მდგომარეობას, განვითარებას დღესდღეობით საქართველოში? რამდენად მნიშვნელოვნად არიან ისინი
წარმოდგენილი?
Of course, we talk about civil society.
ასე სხვა ქვეყანებთან შედარებით ორ ქვეყანაში შედარებითია საქართველოს ნამდვილად უფრო განვითარებული აქვს სექტორი სამოქალაქო საზოგადოებისა არ მხოლოდ იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია დარეგისტრირებული და აქტიური რომელიც მონაწილეობის ხებულ აქტიურად პროცესში არის არამედ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა საზოგადოება და ასოციაცია და ორგანიზაცია არსებობს რომლებიც არაჩვეულებრივად მუშაობენ და სხვადასხვა სფეროში მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ლიბერალური პერსპექტივით ეს არ არის მხოლოდ სექტორზე თავისთავად სამოქალაქო საზოგადოების სექტორს ეს არის ასე თვითონ ინდივიდუალურ მოქალაქეებზე რამდენად აქტიურები არიან ისინი და აქ ხოთეშური ცოტა არის და აქ სისუსტე შედარებით სხვა ქვეყნებთან იმიტომ რომ ერთი მხრივ არის ძალიან ისეთ პასუხისმგებლობის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოებები რომლებიც ძალიან მობილიზებული შეიძლება იყოს მცირე მაგრამ მობილიზებული და მეორე მხრივ ასე საკმაოდ დიდი მოსახლეობის ნაწილი რომლებიც საერთოდ არ არიან ისეთ აქტიურები აბსოლუტურად არ არის რომლებიც არ არიან ჩართულები თითქოს ამ პოლიტიკას უყურებენ ისე რაღაც სულს უარყოფით და ჭუჭყიან ბინძურს ასე რომ სამოქალაქო პროფესიონალ სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოში განვითარებისთვის მათ ეს რომ აი ესეთი პოზიცია მოქალაქეებისა და აუცილებელია რომ მობილიზება და ჩართვა მოხდეს მოქალაქეებისა ჩართვა მოხდეს მათ სხვადასხვა საქმიანობაში სხვადასხვა თემების დონეზე მცირე ინიციატივები რომ განვითარდეს და მე ვფიქრობ რომ აქ სწორედ აქ მართლა ძალიან დიდი სამუშაო არის განსახორციელებელი და გასაკეთებელი.
ქალბატონი იასმინ, მე მინდა გკითხოთ ასეთი რამ თქვენ ახსენეთ რესპუბლიკური პარტია რომელიც არის თქვენი პარტნიორი ასე ვთქვათ. ქალბატონი იასმინ, ერთია თემა, როდესაც ვთქვათ პოლიტიკური პარტია ოპოზიციაში იმყოფება და შემდეგ როდესაც
is that when it comes to the authority to the government
რა შეიცვალა ამ მიმართულებით
დირექტორებთან
როგორ მიგაჩნიათ თქვენი პარტნიორების საქმიანობაში მუშაობაში იგივე დამოკიდებულებაში სამოქალაქო საზოგადოებასთან რადგან სამოქალაქო საზოგადოება ხშირად მიუთითებდა და შეიძლება კლავაც მიუთითებს იმაზე რომ ისინი ნაკლებად არიან ჩართული იგივე
თქვათ
გარკვეულწილად საკანონმდებლო ინიციატივებში
So what is the situation in this regard?
How supportive now the party is,
the Republican Party, in involvement in involving the civil society in these politically important processes?
First of all, I think that my part of the Republican Party also the
მათ აქვს ძალიან ლეგიტიმური ინტერესი რომ ახალი ამ პოლიტიკურ პარტიაში ახალი წევრები მოიზიდონ ეს პოლიტიკის იგივე ფორმულირების საკითხებში და სხვადასხვა
საკითხებში ასე რომ
მათი საშუალებები და შესაძლებლობა როგორც პოლიტიკურ პარტიაზე ისინი ნამდვილად ცდილობენ რა თქმა უნდა ისინი როგორც პარტია ხა ჩართვაზე ვერ მუშაობენ მაგრამ ისინი ნამდვილად ცდილობენ რომ მოიზიდონ ორივე პარტნიორს მეტყობა რომ კარგად ეს მეორე პარტნიორს განსაკუთრებით ეხლა როგორც ეს ინტერვიუში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ დაივიწყონ თავიანთ პოლიტიკური პარტიის პარტიული ორგანიზაციები, იმიტომ რომ ისინი ახალი თაობაა საჭირო, ახალი სისხლის შემოსვლა შეიძლება ითქვას ასულა, ახალი ხალხის მოზიდვა და ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მხრივ. ისინი არიან სახელმწიფოს წარმომადგენლები და ისინი ნეიტრალურები უნდა იყვნენ ამ პრობლემებზე. ასე რომ ადმინისტრაციულ რესურსებს ისინი ნაკლებად მოიყენებენ იმისათვის, რომ თავისი იგივე პოლიტიკური პარტიის გასაცვლელად, მაგრამ მათ უნდა იფიქრონ პროგრამებზე, ინიციატივებზე, მობილიზებაზე. შექმნენ ან ისეთი გარემო, სადაცაც აქტიური მოქალაქეები წარმოადგენენ რეალურ ღირებულებას, დიდ ღირებულებას. და ეს უნდა იყოს საერთო და გაზიარებული ღირებულება საქართველოს იდენტობის ჩამოყალიბებისათვის. არ ამგონია რომ ეს უნდა იყოს მაისტრმა სახელმწიფო ინიციატივა ერთით, მე მამასა ცოტა სახელმწიფო პროგრამებზე, სახელმწიფო ფონდებზე განვითარებისათვის ცოტა იყოს მე სკეპტიკურად ვდგები ხოლმე ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს თავისთავად წინააღმდეგობრივი ხასიათის არის. მე ვფიქრობ რომ თავრობა უნდა
conducive environment
environment where initiatives can come from the bottom up, from the citizens and NGOs and civil society itself. So where active citizenry is becoming indivisible, not by the state top down, so the democratic institute that uniformly educates all the citizens in one way of thinking, but then they could have different organizations and initiatives. I would like to draw the example of the Germany of the federal
government. Very shortly, please.
Yes. The political parties have established foundations like the Freedom Fund.
That very independent
institutions from the states
Ის ფონდის სამხრეთ კავკასიის დირექტორი იასმინ პამუკი ჩვენ საუბრობდით საქართველოში სწორედ აი ამ ფონდის მოღვაწეობის შესახებ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფონდი საქართველოში 1996 წლიდან მოღვაწეობს. სწორედ რა არის ეს ფონდის მთავარი მისია, რა პროექტებს ახორციელებენ ისინი, რა მიღწევები აქვს ფონდს, აქვს ფონდს დღემდე, სწორედ ამ თემებზე გვესაუბრებოდა ჩვენ ქალბატონი იასმინი. მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.